Saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang berbuah. Nah, aspek yang ketiga tentang keseimbangan di dalam kedewasaan rohani. Nah, kata keseimbangan, balance, memiliki dua arti. Arti pertama adalah a condition of stability, suatu kondisi ya, kestabilan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita bisa berada di suatu kondisi yang stabil, itu menunjukkan kita itu dewasa dan kita itu mantap. Nah, orang yang dewasa adalah orang yang stabil. Mengerti? Nah, orang yang stabil adalah orang yang dewasa. Oleh sebab itu, maka kedewasaan, definisi yang pertama saya tidak cantumkan di sini. Saya cantumkan ya definisi yang arti daripada kedewasaan adalah a condition of stability, satu kondisi yang stabil. Arti yang kedua adalah a maintenance of uprightness, suatu pemeliharaan tentang posisi kita yang tegak. Tegak tidak gampang goyah. Jadi orang yang stabil adalah orang yang tegak. Engkau berdiri tegak karena apa? Karena kedua kaki kita sedang apa? Menopang seluruh badan kita. Coba ini pakai kaki satu jalan, kamu jatuh, betul? Ya, karena kita bisa berdiri tegak, itu menunjukkan posisi kita yang uprightness, tegak. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang memiliki posisi yang tegak. Maintenance, memelihara ketegakan di dalam posisi kita. Saudara pernah lihat gambar ini? Pernah lihat? Ya, saya sebenarnya bikin gambar yang bagus di rumah, saya ketinggalan. Jadi tadi saya baru langsung gambar aja. Ini gambarnya jelek ya, elek. Tapi nggak apa-apa. Ini mau kasih tahu kepada saudara. Ya, ini bahasa Tionghoa namanya putaoong. Putaoong. Apa artinya putaoong? Putaoong itu adalah boneka yang bisa jatuh-jatuh, nanti maksud saya. Nah, saya waktu masih kecil saya bikin, saya tahu cara bikinnya. Pakai telur, telur angsa jadi bagus, jadi ya pakai telur angsa bikin, maka telur itu atasnya dipecahkan, dikeluarin isinya, betul? Dalamnya diisi apa? Hah? Lilin, betul? Lilin yang sudah meler itu dituang, jadi lilinnya itu akan diisi kira-kira separuh sampai di sini, ya. Gak usah penuh, gak apa-apa. Kemudian, ini mukanya kasih apa? Pingpong. Bikin pingpong ya. Kasih pingpong tambah topi. Ya, kasih gambar. Nah, kalau jadi setelah itu kamu dorong ya boneka ini dari kiri, kanan, kamu dorong ke depan, dia akan kembali ke posisi yang sama. Mengapa? Karena dia bisa memelihara balance, keseimbangan. You know? Ya, balance itu penting. Di dalam hidup kita, setiap hari engkau sedang memelihara keseimbangan dalam segala aspek, supaya kamu bisa betul-betul ya bisa mengalami kestabilan di dalam hidup kita. Nah, dalam rohani juga sama, dalam jasmani juga sama, dalam emosi juga sama, di dalam segala bidang. Ya, kalau kamu mengalami chemical imbalance di dalam telinga kamu, maka telinga kamu itu membuat kamu pusing, muntah-muntah. Maka orang yang muntah karena chemical imbalance dalam telinga membuat dia muntah, ya. Lalu membuat dia tidak bisa tenang. Ya, istri saya akhir ini kena apa namanya oming, ya oming itu itu apa? Dia punya telinga itu selalu bunyi. Sudah berapa bulan sudah di akupunktur 12 kali, tidak sembuh juga. Ya, dan itu mengganggu dia tidur. Untung dia tidurnya baik, jadi masih bisa tidur dengan baik. Okay. Ya, dan hormon imbalance wanita, betul? Ya, kalau sudah menopause, hormon imbalance bisa, ya tidak bisa stabil dalam emosi dan juga pikiran dan ya apa tindakan. Nah, sesuatu yang menimbulkan imbalance itu artinya membuat kita ya tidak bisa stabil. Nah, oleh sebab itu, balance itu menunjukkan kamu sehat. Kalau kamu sehat, itu artinya you balance. Balance itu menunjukkan kamu itu ya, tidak berada di dalam dua ekstrim. Nah, nanti kita akan melihat berikutnya, kita lihat. Kita selalu bisa menuju ke dua ekstrim. Nah, ekstrim itu tidak sehat. Membuat kita itu crazy, aneh. Orang yang ekstrim, orang Kristen yang ekstrim, itu orang Kristen yang tidak sehat dan tidak dewasa. Maksud saya, Nah, kemudian kita akan melihat juga ya di dalam kehidupan kita, kita selalu berusaha untuk menjaga satu titik balance. Kamu lihat piano ini tiga kaki, ya. Kamu lihat ada meja yang empat kaki, meja yang dua kaki, meja yang satu kaki. Walaupun peduli dia berapa kaki, dia akan berusaha untuk memelihara balance, ya, supaya tidak jatuh. Kalau kakinya satu, alas kakinya itu lebih lebar, betul? Kakinya empat, dia punya kaki itu kecil-kecil, nggak apa-apa, karena dia ada titik empat titik balance. Nah, orang yang berjalan di atas kabel, ya, satu tali baja untuk menyeberangi Niagara Falls, ya, dari satu ujung ke ujung yang berikutnya, dia harus berjalan dengan balance, betul? Ya. Kalau dia tidak balance, dia akan jatuh. Nah, kenapa dia bisa menyeberangi Niagara Falls? Karena dia berjalannya betul-betul satu langkah di misalnya badannya itu balance. Seluruh hidup kita terus-menerus untuk memelihara equilibrium, itu adalah balance seluruh hidup kita. Ya. Kalau kakimu sudah hilang satu, kamu akan berusaha untuk menggunakan tongkat supaya kamu bisa berjalan dengan balance. Orang yang main akrobat, lihat akrobat. Ya, satu kaki bisa berdiri di atas kursi, ujung-ujung kursi sampai loncat sampai ke atas, kemudian itu kamu juga tegang. Tapi dia enggak tegang karena dia selalu latih, sudah melatih lalu berusaha, dia pokoknya dia bisa menjaga satu titik balance, dia tidak akan jatuh. Maka balancing in your life is very important. Dan kamu perhatikan, ya, kalau seorang anak kehilangan ayah, tinggal mama yang menjaga, janda itu dia berperan dari dua peranan. Pada saat yang sama dia memelihara anak itu sebagai ibu, saat yang sama dia ambil peranan ayah. Itu sedang balancing. Jadi maksud saya, sebaliknya juga sama. Seorang anak kehilangan ibu, maka bapak tidak nikah lagi memelihara anak itu, dia sedang berperan memelihara dua figur. Ibu dan ayah. Bisa nangkap ya? Kenapa? Dia sedang karena anak itu butuhkan dua figur, ayah sama ibu, maka dia berperan memelihara balancing di dalam dua peranan itu. Nah, hari ini kita bahas tentang kerohanian. Kita akan bahas tentang kerohanian, keseimbangan. Ada 10 keseimbangan. Ya? Hari ini kita bahas hanya satu. Nanti minggu berikutnya kita terus bahas 10 keseimbangan di dalam hidup dan pertumbuhan rohani kita. Nah, hari ini kita bahas tentang yang pertama. Tapi sebelumnya kita balik ke ayat introduction. Mari kita baca ayat ini ya. Semua baca. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kata berpadanan artinya seimbang. Di sini Paulus menekankan keseimbangan dalam posisi dengan kehidupan. Paulus di dalam penjara menasihatkan orang-orang Kristen di Efesus, dia mengatakan, aku menasihati kamu ya supaya hidupmu sesuai dengan atau seimbang dengan panggilan. Engkau dipanggil menjadi orang Kristen, maka hidup kita harus sesuai dengan apa? Panggilan kita sebagai orang Kristen. Artinya, nah, posisi orang Kristen dan kehidupan orang Kristen harus apa? Sejajar artinya. Ya, kata sepadan itu adalah seimbang. Kita disebut orang kudus, hidup kita harus kudus artinya. Karena ketika engkau dipanggil oleh Tuhan engkau menjadi orang kudus, hidup kita itu harus memancarkan kekudusan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan hidup dengan posisi itu harus sepadan. Engkau sebagai orang Kristen harus hidupkan kehidupan sebagai atau seperti orang Kristen. Ya. Oleh sebab itu Paulus di dalam ayat ini menekankan keseimbangan. Ya, melihat keseimbangan dalam hidup kita dengan identitas kita. Nah, kita lihat yang pertama hari ini lihat. Ya, ada beberapa keseimbangan. Keseimbangan yang pertama. Hari ini kita lihat satu saja. Ya, satu ini juga cukup panjang. Mari kita lihat keseimbangan iman dan perbuatan. Nah, mari kita lihat ayat ini. Kita baca bersama. Semua baca. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, perhatikan ayat ini. Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Ini kemungkinan pertama. Ada tiga relasi, ya, tiga relasi. Relasi pertama, ya, yaitu relasi pertama, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan, ini relasi pertama. Relasi kedua dibalik, yaitu perbuatan tanpa iman. Lalu relasi ketiga adalah iman disertai perbuatan. Tiga relasi di sini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam relasi ini, saya ingin ya menekankan ya, iman selalu adalah titik tolak di dalam segala aspek kekristenan. Nah, oleh sebab itu ingat kalimat yang saya pakai ya, sebelum kita singgung di sini, kita akan melihat iman ya merupakan titik tolak dan merupakan pintu masuk ke dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu segala hidup kita dimulai dengan apa? Iman. Ingat. Maka ingat berapa kalimat. Saya pernah khotbahkan di sini dulu. Iman. From faith to faith. Betul? Ya. Ingat kalimat itu. Nah, ini perkataan Alkitab. Kita mulai dengan iman, percaya kepada Yesus. Dari mulai iman pertama, iman keselamatan, kita akan terus bertumbuh, bertumbuh sampai titik akhir kita mati, atau juga diakhiri dengan iman. Mengerti? Ya. Jadi dari iman, mulai dari iman dan akhir dengan iman. Yang pertama. Kedua, from faith to love. Bagaimana engkau mencintai Tuhan kalau engkau belum percaya kepada Tuhan, dari iman masuk memiliki kasih Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita bisa menikmati, mencicipi kasih Tuhan itu mulai dari iman, percaya kepada Yesus. Maka Alkitab mengatakan kasih Tuhan dicurahkan dalam hidupmu melalui iman. Mengerti? Ya, ini yang pertama. Jadi iman from faith to love. Lalu yang ketiga, from faith to hope. Kenapa engkau memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus? Karena engkau sudah percaya kepada Yesus, bukan? Maka orang Kristen memiliki kehidupan pengharapan di dunia ini dan di dunia akhirat, itu dimulai dengan apa? Iman. Oke? Lalu yang keempat, from faith to deed. Nah, kita akan ke sini ya. Dari iman menuju kepada perbuatan. Nah, sebelum kita bicarakan hal ini, kita akan melihat Falun Gong. Tahu Falun Gong? Ya, saya jelaskan sedikit Falun Gong. Ya, Falun Gong ada tiga kata. Saya lupa cantumkan di sini. Ingat tiga kata. Ya, Chen itu sincerity. Ya, San itu goodness. Lalu Ren itu endurance. Oke, ingat kalimat. Jadi yang pertama kesungguhan, Chen sungguh, murni, tidak palsu, truthfulness. Yang kedua apa? San itu adalah goodness, kebajikan, baik. Yang ketiga adalah kesabaran, keuletan. Nah, orang yang menganut Falun Gong itu adalah orang-orang yang memiliki apa? Iman, memiliki pegangan hidup mereka dengan tiga kata ini. Ingat. Nah, Falun Gong itu mulai bukan dengan iman, mulai dengan perbuatan, menuju kepada perbuatan. From deed to deed. Oke, ingat. Bukan from faith to deed. Nah, semua agama selalu memulai dengan perbuatan, masuk ke akhir dengan perbuatan. Memberikan sedekah, menolong orang miskin, berbuat baik, supaya apa? Masuk surga. Mengerti maksud saya? Itu adalah from deed to deed. Nah, kalau kamu lihat orang Falun Gong itu di embassy ya China, ya, kamu ke China, kamu lihat itu orang Falun Gong yang sedang main apa di depan tuh banyak sekali mereka punya itu apa brosur, spanduk untuk menentang pemerintah China, lawan pemerintah China. Lalu di depan mereka main qigong, pelan-pelan main qigong, ambil nafas. Banyak orang salah mengerti. Mereka pikir Falun Gong itu adalah semacam apa exercise, membuat you sehat. Betul. Di satu pihak mereka itu di depan kasih exercise apa. Tapi dalam di belakang exercise itu mereka sedang merenungkan apa ajaran-ajaran Falun Gong yang menggabungkan dengan Buddhisme ya, dengan Taoisme dan lain-lainnya. Maka Falun Gong itu percaya surga dan neraka. Itu agama. Mengerti maksud saya? Itu bukan ajaran ajaran apa? Ajaran exercise yang pure. Nah, jangan kita selalu dipengaruhi oleh pikiran yoga. Tahu yoga kan? Yoga itu dari India. Anak saya pergi latihan yoga itu bagus. Ingat, yoga yang pure itu memang khusus untuk exercise. Perhatikan ya. Tetapi kebanyakan yoga yang diajari di sekolah itu di belakangnya ada Hinduisme. Baik, perhatikan. Jadi ketika mereka sedang latihan lalu baca mantra, itu Hinduisme semua. Kalau anak kita ada pilihan exercise yang lain, kita kenapa harus suruh dia main yoga? Mengerti maksud saya? Ini orang Kristen, oke? Orang Kristen, ya. Jadi ingat, yoga sekarang ini boleh dikatakan, ya, sudah tercampur aduk di belakangnya ada Hinduisme. Oleh sebab itu kita ajari orang Kristen hati-hati ya, yang pikir anak kita belajar yoga, yoga bagus, ngerti maksud saya? Ingat, ingat saya ingatkan saudara. Nah, Falun Gong itu karena ada berkaitan dengan agama waktu tahun 90-an begitu cepat sekali berkembang sampai ratusan ribu. Maka Jiang Zemin itu kaget dan takut, ngerti maksud saya? Itu presiden China yang dulu takut dia lihat, apalagi ini gerakan itu begitu cepat, lalu ditindas. Ditangkap, ditindas, disiksa begitu banyak orang Falun Gong sampai hari ini demi apa? Demi agama mereka, mereka dipenjarakan. Nah, Mao Zedong siksa orang Kristen, Jiang Zemin siksa orang Falun Gong. Mengerti maksud saya? Ya. Dan sekarang mereka bukan siksa saja, itu organ-organnya orang yang disiksa, baik mati atau tidak mati, diambil, dijual. Itu sekarang menjadi apa? Menjadi satu isu yang sangat besar di dalam human right, ya, movement, dan menuduh China melakukan hal yang sangat keji. Nah, kenapa mereka bisa bertahan? Karena itu ajarannya Chen harus memperlihara kesungguhan atau sungguh. San buat baik, Ren tahan sampai akhir. Maka mereka itu bisa mati syahid untuk ajaran mereka. Mengerti maksud saya? Mati syahid bagi ajaran mereka. Nah, kita di satu pihak memuji mereka bisa bertahan sampai mereka disiksa, ada yang mati. Begitu banyak orang Kristen disiksa oleh Mao Zedong, disiksa, ada yang mati, ada yang tetap hidup dan menjadi saksi Tuhan, itu baik. Tapi mereka mempertahankan iman kepercayaan mereka yang tidak benar. Di satu pihak kita memuji sikap mereka, tapi di pihak yang lain mereka mati syahid dalam ajaran yang sebenarnya tidak benar. Nanti maksud saya, ya, tidak bawa mereka ke surga, ya, tidak bawa mereka ke surga. Nah, sekarang ini adalah satu hal yang saya mau saudara lihat, ajaran yang lain dari from deed to deed, okay? Nah, kita lihat kembali ke Yunani. Yunani, orang Yunani memiliki filsafat tiga kata, right? Chen itu kesungguhan, San tetap sama, yaitu kebaikan, dan terakhir Mei, indah, keindahan. Nah, sebetulnya Falun Gong belajar dari Yunani, cuma dia ganti kata terakhir, ngerti maksud saya? Karena orang Yunani sudah punya pikiran itu dari ribuan tahun, Falun Gong kan masih baru. Baru-baru ini muncul, dia ganti, yaitu perlu ada kesungguhan, perlu ada kebajikan, terakhir perlu ada keindahan, indah. Oh, tiga kata ini betul-betul dipakai ya di dalam hidup kita. Sebenarnya di dalam hidup kita praktis, yang saya praktis, kita menilai sesuatu itu ya benar-benar sempurna dari tiga kata ini. Pada waktu engkau melihat seseorang sedang main drama, ya, besok-besok kita lakukan drama di gereja, betul? Ya, drama. Waktu drama itu dipentas, bagaimana kau menilai drama itu sempurna? Pertama, waktu drama itu dipentaskan dengan kesungguhan, nangis ya nangis, ya. Walaupun ceritanya bohong, itu kamu lihat bintang film itu coba artis, artis itu walaupun itu acara semua itu bohongan tuh ya, ya. Tapi dia bisa bikin orang sampai ikut dia nangis. Jadi maksud saya, nah itu berhasil, ya. Waktu dia bisa bikin kamu bisa sampai kamu nangis, tertawa. Waktu membuat sesuatu tegang, kamu juga tegang. Ya? Dia sedang leburkan diri dalam drama itu, ya, dengan sungguh, kesungguhan itu ada. Jadi itu pertama. Kedua, isi daripada drama itu baik atau tidak. Nah, itu membangun iman, membangun karakter atau apa, betul kan? Isinya bagus. Ketiga, kalau dia isinya bagus, sungguh, tapi tidak indah, ya, ya, performanya tidak indah, dari itu masih kurang sempurna, betul? Tapi waktu dia pertunjukannya indah, tambah kostum lagi, tambah lampu lagi, ngerti maksud saya? Tambah lagi musik lagi, jadi bagus. Wah! Kami tepuk tangan, betul? Kenapa? Karena dari sana kita menilai itu adalah satu performa yang sempurna. Tiga kata. Maka orang Yunani bekerja, berjuang supaya menjadi sempurna. Dan mereka mau capai kesempurnaan dengan apa? Tetap dengan usaha kemampuan manusia supaya sungguh baik, indah muncul. Tapi kekristenan memulai bukan dari sana. Mengerti maksud saya? Kekristenan kita mulai dari mana? Ingat, kembali lagi, iman. Kamu dan saya tidak mungkin bisa sampai ke kesempurnaan. Hidup kita tidak bisa berkenan di hati Tuhan kalau kita belum mulai dari iman. Maka kita yang pertama harus dibenarkan oleh iman. Kebenaran, righteousness. I. Dari sini masuk kepada kesungguhan. Ya. Dari sini masuk kepada kebajikan. Dari iman masuk kepada keindahan. Masuk kepada ketekunan. Betul? Tahan sampai titik akhir. Jadi kekristenan itu mulai dari iman, bukan dari perbuatan yang baik. Ingat, ini kebenaran yang tidak boleh kita lalaikan. Bagaimana kita bisa hidup dengan sempurna? Harus mulai dari apa? Dari iman, dibenarkan oleh Tuhan. Waktu engkau dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan anggap kamu benar, sucikan hidup kita. Mulai dari saat ini kita bertumbuh menjadi lebih sempurna seperti apa? Yesus Kristus. Maka Farankung tidak bicara tentang justification, ya, dan di in Christ. Lalu Yunani tidak akan bicarakan hal itu. Kita harus kembali kepada Alkitab. Maka semua hidup kita yang bisa sempurna from faith to deed. Ingat hal ini. Oke, okay? Kita nangkap ya, ini penting ya. Nah, setelah kita mengerti hal ini, baru kita masuk ke sini relasinya iman dengan perbuatan. Iman dengan perbuatan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, mungkinkah ada orang punya iman tapi tidak punya perbuatan? Mungkin tidak. Coba tebak. Kalau mungkin, apakah iman itu? Ya, seperti apakah iman itu? Oke? Okay? Mungkin enggak ada orang punya iman tidak punya perbuatan? Yakobus mengatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, betul? Ya, Yakobus mengatakan. Kalau memang itu mungkin terjadi, apa kira-kira contohnya yang bisa kita lihat? Yaitu kita bisa lihat orang kalau punya iman tapi enggak perbuatan, itu imannya adalah iman yang palsu. Ya, bukan iman yang sungguh. Dari mana kamu tahu? Yaitu orang-orang yang kamu tahu, ya, orang yang punya apa? Mempunyai pengetahuan yang dalam, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan tentang semua ajaran agama, tapi itu hanya ada di dalam otak, tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah orang-orang yang mempunyai apa? Hanya mempunyai iman tanpa perbuatan. Nah, ini sama seperti apa? Orang Kristen KTP. Ya, orang Kristen KTP. Lu Kristen enggak? Kristen. Orang Batak suka mengatakan saya Kristen. Kenapa? Papa mamanya Kristen kok. Engkong saya Kristen kok. Nenek moyang saya Kristen kok. Kamu Kristen? Ya Kristen. Coba lihat KTP-mu. Ya Kristen, betul. Nah, itu KTP Kristen dari kecil dia sudah tahu ajaran Alkitab. Tapi dia punya apa? Ya, punya iman ya hanya dalam apa? Otak. Tapi tidak ada perbuatannya. Maka hidupnya gak karu-karuan. Ya. Setan punya iman gak? Setan percaya Allah itu satu. Ini ada Yakobus yang kita baca ya. Setan percaya Allah satu. Berarti setan itu percaya keberadaan Allah. Dan setan percaya Allah itu ada satu. Tetapi setan itu gentar. Artinya apa? Setan secara otak dia tahu Allah itu satu. Tapi dia gak menerima, menentang Allah. Ngerti maksud saya? Menentang Allah. Nah, orang, banyak orang punya iman tanpa perbuatan. Dia itu percaya dalam pikiran saja, yang percaya dalam pikiran, ya, tidak ada dalam perbuatan, itu artinya. Oke, ya, kita tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Ada kemungkinan, ada kemungkinan yang pertama, yaitu orang yang punya pikiran iman tapi tidak punya hidup iman. Ya, kalau dari kecil engkau sudah jadi Kristen sampai dewasa, lalu engkau disebut Kristen keturunan, tapi betul-betul engkau belum alami perbuatan dan pembaharuan dalam hidup kamu, imanmu itu iman yang mati sebetulnya. Right? Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah iman kita, ya, perbuatan tanpa iman. Nah, perbuatan tanpa iman. Adakah perbuatan tanpa iman? Ada tidak? Ada. Ya, contohnya apa? Saya bisa tebak. Orang Farisi, ya. Orang Farisi itu berbuat baik. Saya kira kita kalau bisa belajar seperti orang Farisi itu, kita sebetulnya orang Kristen yang cukup dikagumi. Kenapa? Orang Farisi itu hari Senin sampai Kamis, Senin dan Kamis itu puasa. Ya, puasa itu baik enggak? Sebenarnya sehat juga. Kedua, ya, irit duit, betul, ya. Ya, lu enggak usah makan kan 2 hari toh, irit toh. Ya, save breakfast juga, save lunch, betul? Ya, irit juga. Orang pelit ya cocok lah, ya, untuk itu. Nah, tapi sekarang kita akan lihat orang Farisi itu Senin sama Kamis itu puasa. Lalu mereka juga adalah orang yang doanya luar biasa kencang di perjalanan, tengah-tengah jalan pakai ayat Alkitab. Di sini ada ayat Alkitab, kemana-mana dia disebut orang yang suci. Dan juga kalau mereka itu tiap minggu mereka ikuti peraturan agama, lakukan semua tata tertib agama. Dan orang-orang ini adalah orang yang disebut agamawan, mempunyai perbuatan, tetapi mereka yang menentang Yesus Kristus, betul? Yang membunuh Yesus siapa? Imam besar. Yang menangkap Yesus siapa? Orang Farisi, betul enggak? Ya kan? Yang menjatuhkan Yesus itu siapa? Juga orang Farisi. Maka orang Yesus mengatakan, Yesus mengecam mereka, lu orang munafik. Nah, memang di satu pihak mereka kelihatan agama mereka itu bagus, ya, buat ya, sedekah kasih orang miskin dari luar, ya, orang luar begitu, ya, banyak orang luar memberikan apa sedekah kasih orang miskin atau apa itu ada perbuatan, tapi belum tentu punya iman. Okay? Belum tentu punya iman. Nah, kita balik kembali ke tiga kata tadi, ya, ingat ya, kesungguhan, ya, kebajikan, lalu keindahan. Kadang-kadang ada orang punya kesungguhan tapi enggak punya kebajikan. Orang punya kebajikan belum tentu punya kesungguhan. Nah, banyak orang memberikan sedekah itu enggak sungguh-sungguh loh, tapi kelihatannya bagus, betul? Ya kan? Caranya juga canggih. Kenapa? Promosi tentang dia punya bisnis. Caranya bagus tapi bukan sungguh. Motivasinya bukan sungguh. Kenapa? Supaya apa? Supaya jadi populer, bukan sungguh. Jadi tiga kata itu berkaitan. Nah, coba perhatikan, ketiga kata itu tadi harus mulai dengan iman, itu baru sungguh-sungguh. Maria memberikan persembahan, Alkitab mengatakan Maria persembahannya indah, ya, sungguh dan apa? Baik. Kenapa? Maria sudah percaya sama Yesus, betul? Ya, dia masuk dari iman. Kamu baca Alkitab itu ya, Maria memberikan yang paling mahal, itu namanya paling indah. Ya, lalu dia memberikan untuk apa? Untuk mempersiapkan Yesus sebelum Yesus dikubur, mati. Ya, itu adalah suatu kebaikan yang dia lakukan, dan dia memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh loh. Dia kumpulkan uang lalu beli apa? Beli itu minyak wangi itu gaji satu tahun punya gaji untuk orang miskin, beli dan berikan kepada Tuhan. Maka persembahan Maria itu sungguh baik dan indah, beautiful. Karena dia berikan yang paling mahal. Maka waktu minyak wangi itu dipecahkan, harum, wanginya keluar. Itu indah, kan? Indah. Nah, Tuhan menuntut kita memberikan yang terbaik, terindah, dan juga tersungguh. Tapi selalu mulai dengan apa? Iman. Nanti maksud saya? Dengan iman. Ya, iman. Nah, di sini kita lihat perbuatan ada tidak? Ada. Ya, tapi perbuatan belum tentu menunjukkan iman. Saya ke Jepang. Kali ini saya mampir ke Jepang, ke Indonesia. Kali ini pulang ke Indonesia mampir ke Jepang. Saya mampir ke Kobe, ya, Osaka dan Kobe. Kita ada dua gereja, satu di Osaka, satu di Kobe. Nah, waktu saya tinggal di hotel itu tiap kali kalau naik ke lantai 10 pasti berhenti di tingkat 2. Turun juga pasti dari tingkat 10 turun pasti berhenti di tingkat 2 karena tingkat 2 ada lobby. Ya, lobby check in check out semua, dan di sana bisa minum kopi, ya, bisa meeting, bisa apa aja, itu lobby itu bagus sekali. Nah, setiap kali kalau naik berhenti tingkat 2, elevator pasti buka pintu. Buka pintu. Sudah buka pintu, hadapan pasti ini semua orang-orang yang kerja di counter, ya, ibu-ibu ini, cewek-cewek ini semua kerja di counter, lalu lihat kita langsung tiap kali. Lalu setelah itu pencet lagi naik, turun lagi, ketemu lagi, mau masuk, mau keluar, lalu mereka itu kasih selamat lagi, cikung. Saya jadi enggak sabar, enggak tahan juga, ya. Ya, tiap kali saya keluar masuk, cikungnya enggak tahu berapa puluh kali. Satu hari itu bisa 200 kali loh, paling sedikit. Karena itu elevator kan terus naik, berapa banyak tamu itu naik turun. Lalu orang Jepang juga ada satu hal yang mereka dituntut. Kalau kamu kerja di sana, misalnya Lenny sebagai karyawan, kalau saya masuk elevator, berhenti, dia mau pakai elevator, you mau pakai elevator, enggak boleh. Dia, kita naik elevator, oke. Tunduk lagi, tutup, kita turun dulu, sampai elevator itu buka kosong, baru kamu boleh pakai. Jadi, kalau elevator ada satu tamu pun, dia enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk. Kenapa? Itu peraturannya, ya, majikan. Jadi, enggak boleh ganggu tamu. Dan mereka itu kelihatannya very nice. Why? Because they are paid to be nice. Nanti mau saya, mereka dibayar untuk apa? Nice. You are paid to be good. Ya, orang businessman kan? Ya, try to treat you good because what you are paid to do that. Engkau dibayar untuk apa? Untuk lakukan hal itu. Ya. Maka semua orang kalau ke Jepang itu senang sekali terus dicikung-cikung-cikung sampai you enggak tahan ya. Saya enggak tahan tuh lihat tuh. Saya kalau bisa sakit pinggang juga tiap hari mau 200 kali, 300 kali cikung tuh berapa kali itu sakit pinggang. Tapi untuk mereka mungkin tambah sehat ya. Pinggang tambah kuat mungkin karena tiap hari olahraga. Olahraga. Nah, perbuatan ada tidak? Ada, betul? But it's not based on faith. Is that right? Okay. Ada perbuatan, tapi bukan berdasarkan iman. Mengerti maksud saya? Bisa nangkap ya? Bisa nangkap dong? Ya? Jadi dua kemungkinan itu terjadi. Lalu kita lihat yang terakhir. Yang terakhir itu adalah ya iman disertai dengan perbuatan. Nah, ini disandukan dua contoh. Saya ceritakan contoh pertama Abraham. Di sini pakai Yakobus pakai Abraham. Abraham dibenarkan ya, enggak ada lagi ya. Abraham dibenarkan karena apa? Karena perbuatannya ya. Sebetulnya kita lihat iman, ingat ya kalimat ini, iman adalah dasar perbuatan. Perbuatan adalah pernyataan iman. Oke? Okay? Ingat. Iman adalah dasar perbuatan, perbuatan adalah pernyataan iman. Bagaimana engkau menunjukkan imanmu dari perbuatanmu? Yang baik. Jadi iman kita itu iman yang konkret, bukan iman yang abstrak. Nah, Abraham kasih contoh, pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, maka Alkitab mengatakan Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Nah, jangan lupa. Abraham sebelum mempersembahkan Ishak, Abraham sudah percaya kepada Tuhan dan dia dibenarkan. Ingat ya, itu kira-kira 10 tahun yang lalu Abraham dibenarkan karena iman, lalu kemudian lahirlah Ishak, kemudian Ishak dipersembahkan, itu 10 tahun yang lalu. Antara bedanya 10 tahun. Lalu kalau begitu, sebelum Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham sudah dibenarkan karena iman. Lalu iman itu dinyatakan dengan sampai puncaknya adalah Abraham mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mengerti? Itu puncak daripada perbuatan Abraham berdasarkan iman Abraham. Jadi pada waktu engkau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu merupakan pernyataan iman kamu dari perbuatan kamu yang baik. Bisa nangkap ya? Bisa mengerti ya? Jadi persembahan adalah satu contoh. Engkau bersembahkan yang terbaik bagi Tuhan seperti Abraham, anak yang paling dicintai dia berikan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, Yakobus mengatakan, perbuatannya itu sebetulnya merupakan pernyataan iman dia yang paling puncak. Ya? Maka Alkitab lalu kasih sebab dia dibenarkan karena perbuatan. Ya? Dalam persembahan anak. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Rahab. Nah, Rahab itu adalah pelacur. Nah, Rahab pelacur waktu dia melihat pengintai datang ya untuk menyelidiki kota Jericho dan lalu kemudian pengintai itu dia sembunyikan, lalu dia lepaskan mereka pulang, lalu dia mengatakan kepada pengintai itu, "Aku sudah dengar bahwa Yehowa Allah menjatuhkan musibah dan hukuman kepada orang Mesir, lalu melepaskan orang Mesir daripada orang-orang Israel dari Mesir, ya orang Israel dari Mesir, lalu Tuhan pimpin mereka keluar Mesir. Aku sudah dengar, oke? Okay? Ingat, iman datang dari mana? Dari pendengar, ingat ya? Faith come from hearing, not from miracle. Perhatikan, faith not come from miracle. Tapi kalau faith come from miracle, itu faith yang tidak. Itu labil, bukan stabil. Ingat ya. Kalau ada orang sudah disembuhkan oleh Tuhan, lalu dia percaya kepada Tuhan, iman dia itu harus diuji lagi sampai lebih dalam. Kalau tidak, nanti dia akan tetap imannya itu tidak bisa menjadi dasar hidupnya. Kenapa? Saya kasih contoh. Oke? Contoh. Dulu waktu saya masih remaja, koko saya aktif juga di gereja, saya masih remaja, dia lebih aktif jadi pemuda kokoh saya di pendeta ya, yang di LA pendeta. Okay. Nah di sana waktu itu di pematang Siata ada seorang anak kecil itu ya mungkin berenang akhirnya dia punya usus jatuh seperti orang hernia, tahu hernia ya, jatuh. Ya, itu jarang terjadi pada anak kecil. Ya, jarang terjadi. Orang tua sudah tua sering bisa terjadi. Ya, anak kecil itu jarang terjadi. Tapi somehow jatuh kejepit. Jadi saluran kotorannya kan enggak bisa lewat, betul? Ya kan? Akhirnya ususnya itu jadi infeksi dan juga apa namanya itu? Rusak, basi ya, rusak. Setelah itu dipotong. Potong. Nah, itu kira-kira sudah 40 tahun yang lalu, oke? Okay? Ya, ini terjadi. Saya masih remaja. Lalu dipotong, dinyambung lagi. Usus kita cukup panjang, oke? Okay? Ya, panjang. Dan potong, nyambung lagi. Kedua kali, infeksi lagi. Anak itu infeksi lagi. Lalu dipotong lagi kedua kali. Dua kali, lalu infeksi lagi. Potong tiga kali. Nah, dalam proses operasi itu, mamanya ini sudah berserah, dia gak bisa lagi give up. Anak itu terus panas. Dan di pematang siaga kan kedokteran kan masih, waktu itu kan masih ketinggalan, betul? Ya kan? Ini rumah sakit kecil, dokternya juga gak punya pengalaman, pokoknya main potong aja lah, pokoknya potong. Lalu mamanya mau, dokter tolong ya, anak saya itu saya kasih kamu lah jadi anak angkat lah, lu bisa sembuhkan dia lah, tolong lah Pak. Jadi dokter do your best save my kid. Nanti mau saya ini anak saya kalau sembuh jadi anak angkat kamu ya. Ya, dokter pikir ya udah, anak angkat nggak angkat itu dari sesuatu yang penting, selamatkan kamu lah, betul. Lalu koko saya bawa tim kunjungan kan, kebetulan kunjungi rumah sakit, lalu lihat anak itu dalam kritis tuh. Doa untuk dia. Pulang ke gereja mereka doa, Tuhan sembuhkan dia. Lalu mamanya ditanya, mau gak doa sama Tuhan? Tuhan sembuhkan, mau. Jadi orang kalau dalam keadaan krisis itu paling responsif ya. Terus suruh doa apa aja dia mau. Tuh. Pokoknya anaknya sembuh ya. Mau, sumpah. Doa. Oke, doa. Sudah doa, sama doa puasa lagi. Akhirnya operasi ketiga kali sudah lewat. Nah, anak itu sembuh. Sembuh. Sudah sembuh sebulan kemudian anak itu keluar rumah sakit main, saya bilang saya ketemu dia. Nih, saya panggil dia, ayo coba buka perutmu, saya lihat tuh. Jadi dia buka, dia lihat, ini satu kali di operasi sini kan, dia melihat bekas operasi kan ya, dia lihat tiga kali tuh ada bekasnya itu. Nah, bulan pertama ke gereja, oke, okay? Bulan kedua datang, bulan ketiga nggak tahu kemana lagi dia hilang, kemana anaknya hilang, mamanya hilang, nggak tahu kemana lagi sekarang, nggak tahu di kemana lagi itu. Tuhan sembuhkan anak itu? Sembuhkan. Miracle? Yes, miracle. Karena menurut dokter sudah sulit disembuhkan. Ya, sembuhkan. Tapi setelah sembuh, sudah alam miracle, akhirnya kemana? Enggak kemana, hilang, kabur. Enggak muncul di gereja juga. Saya bertahun-tahun di gereja, enggak pernah lihat lagi dia lagi. Hanya pertama lihat dia sebentar, sudah hilang. Faith from what? Miracle? Kalau dia tidak benar-benar setelah disembuhkan kenal Yesus Kristus, maka iman itu tidak akan tahan. Jadi maksud saya, berapa banyak orang yang melihat Yesus kasih makan 5.000 orang makan roti yang Yesus, betul kan? Waktu Yesus ya disalibkan, berapa orang yang sudah makan itu apa, menentang Yesus? Banyak, betul nggak? Ya kan? Berapa orang lihat Yesus sembuhkan orang yang sakit lumpuh, sakit kusta, sakit apa, banyak tau yang sungguh-sungguh percaya sama Yesus itu ada berapa? Gak banyak, betul tidak? Kenapa? Karena sudah lihat miracle, minta miracle lagi gak akan puas dan tidak bisa menjadi dasar. Yang bisa menjadi dasar iman kita adalah datang hearing, faith from hearing, engkau dengar Injil Tuhan, engkau percaya kepada Yesus sebagai penyelamat dan yang menjelaskan menggenapkan keselamatan. Hanya begitu sederhana, berdasarkan iman itu ya, dan firman itu kamu percaya. Nah, itu adalah dasar iman kita. Berarti, jadi kalau iman kita tidak ada dasar firman Tuhan, iman itu menggoncangkan dan meragukan. Ya, ingat hal itu. Faith datang dari mana? Nah, kembali ke sini, Rahab. Rahab dibenarkan bukan karena dia bohong, oke ya? Dia pernah bohong memang, tapi jangan salah mengerti di sana. Rahab itu kasih tahu sama kedua pengintai. Dia bilang, ya, saya ini sudah dengar Yehova bagaimana menyerapakan orang Israel dan membasmi musuh-musuh kami kentar. kami gentar. Apalagi sekarang sudah dekat Jericho. Tidak lama lagi akan hancurkan Jericho. Tolong ya, setelah kamu pulang, selamatkan kami. Lalu tukang pengintai itu mengatakan, oke, kalau waktu kami datang ke kota Jericho, jangan lupa ikat satu tali di jendela kamu ya, tali yang warna kimizi ya, diikat di sana. Nanti waktu kita datang, kita lihat, rumah kamu itu, rumah itu atas ada tali warna kimizi. Nah, nanti kita datang waktu kita merebut kota Jericho, nggak boleh, semua anggota keluargamu harus ada di rumah. Kita akan selamatkan. Itu iman. Okay. Jadi Rahab diselamatkan dengan perbuatan iman dia, ya, iman dia. Karena dia punya iman, dia lakukan hal itu. Penyataannya, perbuatan itu sebagai penyataan. Nah, hari ini kita akan melihat, ya, punya iman. Iman itu harus nyatakan dengan perbuatan kita, ngerti? Ya, kalau tidak iman kita itu mati, mati. Nah, kita sebagai orang Kristen yang sudah mempunyai iman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan mau kita wujudkan iman kita. Ya, di ayat berikut, ayat sebelumnya itu mengatakan, kalau kamu lihat orang miskin, engkau tidak punya pakaian, berikan pakaian kepada dia. Ya, itu menunjukkan betul apa? Perbuatan dari imanmu. Jangan kamu bilang, oh aku doa untuk kamu ya. Yang paling banyak ngomong doa itu yang paling rohani. Itu orang yang paling gak rohani. Ngerti maksud saya? Ya, orang yang paling banyak ngomong Roh Kudus, Roh Kudus. Orang yang paling gak tahu Roh Kudus. Ya, ada satu jemaat kita dari Chinese itu ya. Ya, datang. Lalu, wah Roh Tuhan suruh saya datang lagi. Datang. Jadi waktu saya ketemu dia di safe di Costco. Dia sudah pernah datang bertamu, lalu kemudian ketemu saya sama istri saya. Hey, hi, how are you? Gimana? Karena familinya ke gereja kita. Boleh ketemu lagi? Wah, langsung dia bilang, iya, waktu lihat Pak Hosea, lihat Ibu Esther, Roh Kudus bicara sama saya. Suruh saya datang ke gereja ini terus. Sudah datang berapa bulan, dengar saya khotbah tentang Allah memilih kita, Tuhan punya rencana, lalu pakai kalimat saya, pakai khotbah saya, Tuhan bicara sama saya punya mission sudah selesai, lalu saya akan tinggalkan gereja ini, pergi lagi sekarang ke tempat lain, buka gereja baru. Jadi Roh Kudus suruh saya datang, Roh Kudus suruh saya pergi. Mengerti maksud saya? Jadi pakai Roh Kudus, suruh saya datang, suruh saya pergi. Orang yang banyak bicara Roh Kudus, paling gak tahu Roh Kudus. Lihat ya. Satu kali saya kasih satu contoh. Ada satu hamba Tuhan jatuh cinta sama satu anak cewek, ya. Cewek itu ya dari Surabaya lah, gitu. Cukup orang tua ini doa sama Tuhan. Tuhan, Tuhan. Dia bilang sama saya sudah doa puasa, kayaknya Tuhan tidak suruh saya. Tuhan, nanti bukan kehendak Tuhan anak saya nikah sama ini hamba Tuhan. Mungkin dia tahu hamba Tuhan bunuh ya, mungkin dia pikir ya. Ya, pikir enggak cocok lagi enggak. Ini Tuhan enggak izinkan. Lalu saya bilang, yuk bagaimana tahu Tuhan bicara sama kamu? Ya. Itu apakah betul-betul dari Roh Kudus? Kamu doa, puasa, lalu memang Tuhan bicara sama kamu? Mungkin dia kurang senang sama laki, kurang serak, lalu bilang, ya udahlah, bukan Roh Kudus, pakai Roh Kudus. Bukan. Tapi kenyataannya apa? Anaknya masih cinta sama hamba Tuhan ini, hamba Tuhan masih cinta sama dia, akhirnya nikah juga, ngerti maksud saya? Ya, lu gak, lu gak mungkin dari Roh Kudus? Roh Kudus atau bukan? Sekarang kenyataannya nikah kok, punya cucu, ya. Nanti mau saya, apakah itu Roh Kudus? Ya. Satu kali ada seorang anak muda cinta jatuh cinta sudah pacaran 2-3 tahun, itu bagus sekali hubungan mereka baik. Jadi waktu hari pertunangan itu, itu bukan pertunangan apa namanya itu? Lamaran kan? Orang tua kan perlu lamaran kan? Itu resmi lah ya, sudah mau nikah. Jadi paling sedikit ketemu, bawa apel, bawa cukiok, bawa apa, ya itulah. Jadi sebenarnya ketemulah dua keluarga. Kenapa apa yang terjadi sama tahu? Orang tua itu langsung bilang, saya dua kemarin doa sama Tuhan, Roh Kudus bicara. Anak ini sudah siap ketemu calon mertua, ngerti maksud saya? Sudah siap, sudah apa? Kemarin Roh Kudus bicara, aku sudah doa ini papa mama, ya? Ya, doa lalu Tuhan berkata bahwa you enggak boleh nikah sama dia. Wah, kamu tahu itu masalah yang besar. Lalu anak laki ini dia langsung sendiri pergi bertemu dengan calon papa mama mertua. Papa mama ini tidak hadir. Langsung kita lalu batalin pernikahan. Orang sudah siap sewa hotel semua, lalu biar Roh Kudus yang bicara. Roh Kudus bicara, lu nggak jadi nikah. Kalau Roh Kudus bilang jangan sekarang, sudah mau nikah baru bilang, mengerti maksud saya? ini sudah hari lamaran, tidak lama lagi sudah menikah, lalu baru bilang kalau nggak setuju ya bilang aja sebelumnya, betul nggak? Ya dong, nggak ya, ini Tuhan orang tua nggak setuju ada apa, mengerti maksud saya? Ini sudah jadi, akhirnya dia sendiri pergi, pergi bawa makanan ke rumah calon papa mama tua. Lalu calon papa mama tua ini Kristen, kita ngomong orang Kristen. Dia terima anak ini, dia bilang you adalah anak saya tetap terima kamu, ngerti? Ya, ini calon menantu, terima dia. Hanya nikah papa mama nggak muncul. Yang muncul adiknya yang muncul. Ini buat saya. Itu kan satu hal yang menyedihkan, betul? Itu sakit. Bagi anak ini sakit. Luka. Tapi minta duit sama anak ini terus. Sampai hari ini terus minta duit. Ini buat saya. Anak minta duit harus support orang tua berapa banyak. Tapi anak waktu menikah tidak setuju. Waktu menikah tidak datang. Tidak hadir. Lalu bilang Roh Kudus yang bicara. Apakah itu Roh Kudus? Apakah itu pekerjaan Roh Kudus begitu? Nanti maksud saya. Jadi kalau kita orang Kristen itu berada di satu ekstrim, pikirannya ekstrim, itu menimbulkan apa? Menimbulkan banyak hal yang tidak sehat. Dan itu hal yang tidak sehat dan tidak benar. Dan akhirnya menimbulkan akibat yang tidak baik. Minta Tuhan menolong kita ya. Jadi kita lihat iman disertai perbuatan yang baik. Dan jangan sembarangan pakai Roh Kudus. Kita doa.